Iubiți credincioși, chiar cu riscul de a fi puțin cuvântul mai lung, vreau să vă spun câteva lucruri ajutătoare pentru Sfânta Evanghelie de astăzi. Școala pe care am învățat-o a fost la nivelul anilor 70, școala teologică. La ce am învățat atunci am adăugat ce am putut, prin lectură, din experiența directă, a slujirii, din nevoia de a sta în fața credincioșilor și a problemelor lor, a credincioșilor de tot felul din Ardeal sau de aici, din Prahova. Dar permanent sunt lucruri noi pe care știința teologică și preocuparea oamenilor de a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu le descoperă și le descoperă și iarăși le descoperă, chiar dacă această strădanie biserica o numără cu miile de ani, că-s 2000 deja. Am avut surpriza deosebită în drumul spre Athos, mergând cu mașina și având loc acolo tot felul de discuții în mașină, călătorea cu noi un tânăr care poate ne va fi oaspete cândva și care își completează studiile superioare la Tesalonic. El este chiar încadrat la Catedra de Nou Testament la Institutul din București și la Tesalonic își face doctorat. Și discutând cu băiatul ăsta și lăsându-l să vorbească, stăteam încremenit de ce lucruri se cunosc astăzi în legătură cu Sfânta Evanghelie. Și am aflat și un cuvânt, o noțiune, chiasm. Nu știu că vă spune ceva lucrul acesta, mie nu mi-a spus nimic, chiasm. Grecii, dar și occidentalii și neortodoxii, luând foarte în serios textul Sfintei Evanghelii, studiindu-l, bineînțeles, în original, adică în greaca veche, au observat legi ale compoziției. Deci cum se studiază legile compoziției unei poezii. Poate și la un roman deosebit poți să vezi așa în ansamblu, dar la o poezie mai degrabă, vezi ritmuri, vezi măsură, vezi fel și fel de lucruri acolo, rimă, mă rog, sunt niște legi ale compoziției, formale. Sau chiar care țin de înțeles. Ori băiatul ăsta îmi spunea, tânărul acesta, ne povestea și eram cel mai curios dintre toți în această problemă, că se poate verifica științific, se poate demonstra lingvistic, după ce s-a descoperit sistemul acesta structuralist, sau nu mai știu cum se mai cheamă, de studierea a limbajului. Cum este alcătuit limbajul? I-au văzut că în greaca veche, cuvântul lui Dumnezeu are niște legi lăuntrice, și anume, ai putea urmări uneori și pe versete lucrul acesta, că dacă încep cu versetul acesta, ideea din acest verset o regăsești peste câteva versete. De pildă peste, o găsești în al treilea, nu? Deci ideea din versetul 1 o găsești în al treilea. Ideea din versetul 2 se împerechează cu ideea din versetul al 4-lea. Sau, dacă e o pericopă evanghelică, lucrurile de la început se oglindesc în partea finală a textului. Eu am rămas așa și de ce se cheamă chiasm lucrul acesta? Păi e un H, de la H. Așa cum este H-ul grecesc, care e X-ul, adică această încrucișare, de aici au găsit un nume pentru această lege a compoziției. Și m-am gândit, măi, dacă aș putea, comentând Sfânta Evanghelie, să am răbdarea să văd și eu dacă lucrul acesta se verifică. Lingvistic nu pot, pentru că eu nu știu greaca veche, ca să văd și cuvintele, cum sunt alcătuite și ritmul lor interior, cum se desfășoară în frază, pentru ca să vezi această compoziție extraordinară, care este științific demonstrabilă și care nu-i întâmplătoare. Dar el a spus, zice, la nivel de idei, de asemenea se poate urmări lucrul acesta. Și i-am cerut explicații, zice, noi ca să putem înțelege cum e în greaca veche, care nu mai vorbește nimeni, învățăm greaca nouă. Greaca nouă e altă limbă decât greaca veche. Dar oarecum sensurile și alcătuirea ei te ajută să înțelegi felul cum gândeau grecii în greaca veche, respectiv în greaca Noului Testament, în acest dialect special în care e scris Noul Testament. Și cei care se preocupă deci de studiul Noului Testament merg până acolo, învață greaca veche, învață greaca nouă, pentru ca să simtă fluența și să simtă legitățile lăuntrice ale textului. Dar ideile și noi le putem urmări, chiar în traducere. Să vezi cum cuvântul Mântuitorului sau descrierile Sfinților Evangheliști, cum revin la anumite lucruri. Spun, pe urmă iară revin și în ce formă revin. Ce desene poți face dacă ai transpune grafic această structură a textului? Nu știu să vă demonstrez lucrul acesta, dar problema mă atrage extraordinar de tare, mă impresionează și aș vrea să o cunosc mai în adânc. Lucrurile de dată recentă, aceste descoperiri. Zâmbește Mihai. Da? Dar niște lucruri noi am mai făcut aici. Așa, cum ar fi nepoca de piatră față de ce descoperăștea. De pildă, compoziția acestei Sfinte Evanghelii ne-a tras atenția dintotdeauna. Cum, Domnule, pornește Mântuitorul Hristos chemat de Iair să meargă să vindece pe fata lui pe moarte, să o vindece, și între timp Sfântul Evanghelist descrie cu amănunte întâmplarea cu femeia cu curgerea de sânge. Și cândva, în anii trecuți, am zis, nu-i fără rost faptul că Evanghelistul insistă că ca de 12 ani era fata și de 12 ani femeia avea curgerea de sânge. Cumva vrea să lege aceste două episoade și am dat explicațiile care s-au nimerit atunci. Iubiți credincioși, puneți față în față de data aceasta și facem un pas mai departe față de ce am făcut, cred că, anul trecut. Când am pus față în față pe femeia cu curgerea de sânge și pe părinții fetei. Deci noi încercăm printr-o metodă formală, nu? Dacă are bază în compoziția Sfintei Evangheliei, să vedem dacă nu cumva aceste personaje care sunt descrise și care creează o opoziție nu sunt menite să ne ajute pe noi să adâncim înțelesurile cuvintelor sau întâmplării pe care ne-o descrie Sfântul Evanghelist. Lucrul acesta se potrivește cu omul modern, că altfel citirea rămâne somnolentă, dragii mei, nu vedeți, eu o citesc. Și apăs pe înțelesul, că ea să nu fie somnolentă, ea să ne trezească preocupările și să ne îmbogățească mintea și să ne preocupe puterile noastre de cunoaștere și de aprofundare. Deci, uitați ce rezultă. Așa, la prima vedere, dar totuși foarte ușor. Și pornesc de la sfârșit, că asta m-a intrigat. Și mi-am propus pentru astăzi acest lucru să-l fac. De ce Mântuitorul Hristos le-a spus părinților, în final, le-a poruncit, deci cuvintele nu sunt întâmplătoare, le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Păi spuneți dumneavoastră, ce sens are această poruncă? Lucrul acesta ar fi avut sens dacă întâmplarea s-ar fi petrecut numai între părinții fetei, fata care, mă rog, murise între timp, și Mântuitorul. Adică e ceva secret. Cum veniți dumneavoastră la spovedanie și eu vă dau un sfat. Și dumneavoastră trebuie să-l țineți secret. Dumneavoastră nu-l țineți secret. Vă duceți și povestiți și lui sora, și lui fratele, și lui mama, și lui tata, și lui prietenul, și lui prietenul. Uite ce mi-a spus popa, l-a spovedit. Foarte rău faci, pentru că lucrul ăla era pentru tine și era foarte intim. L-ai povestit, poate cu gând bun, l-ai pierdut. Ai rămas fără forța pe care o avea, poate, acel sfat în scaunul spovedaniei. Nu e cazul aici. Asta nu e o scenă secretă. Păi Mântuitorul n-a venit singur. Mântuitorul a venit cu lume, cu toți ucenicii, acolo la casa moartei, proaspăt moartea fetiță de 12 ani. Era lume adunată. Sfinții evangheliști insistă asupra acestui lucru. Mântuitorul în casă a fost singur când a înviat-o pe fată, că îi lasă toți o râs, nu? L-a luat în râs. Cum adică doarme? Nu vedem că e moartă. I-a dat afară și numai singur a fost când a strigat-o pe fetiță. Și pe urmă i-a pus să-i dea de mâncare și așa. Cum adică să nu spună nimănui? Păi ce, pe fetiță a putut-o piti undeva? Lumea a văzut-o moartă și acum, dacă trebuia să știe lumea că e moartă, de sunt la groapă, nu să o mormânteze, că lumea era aștepta acolo. Deci, minunea era publică! Ce sens are a poruncit părinților să nu spună nimănui ce s-a întâmplat? Și acum, uitați în opoziție cu această situație, insistența Mântuitorului Hristos, cine s-a atins de mine? Mântuitorul săvârșise minunea. O săvârșise și în momentul când le-a poruncit părinților, nu? Deci tot după săvârșirea minunii este și acest lucru. Când a zis, cine s-a atins de mine? Și ucenicii au zis, cum adică? Păi atâta lume grămadă, ci toată lumea te îmbulzește, cum cine s-a atins de mine? Păcați de seamă. Mântuitor a zis o explicație, zice, s-a atins de mine cineva pentru că am simțit puterea care a ieșit din mine. Și femeia atunci a trebuit să vină în față și Mântuitorul prin această provocare a obligat-o ce să facă? Să mărturisească public, să facă publică, oficială, deschisă la toată grămada aia de lume care îl mulzea pe Mântuitorul, de n-avea loc nici să se miște, lucru care se petrecuse secret. Observați ce opoziție? Deci, vindecarea femeii a fost un lucru foarte, foarte tainic, pe care numai femeia l-a știut și Mântuitorul l-a știut. Și Mântuitorul vrea să facă public acest lucru și conduce dialogul, întrebarea-răspunsul, în așa fel încât femeia să vină în față și să spună tot ce s-a întâmplat și cum că s-a vindecat și așa mai departe. Și Mântuitorul i-a spus, fică, zice, îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Noi anul trecut am insistat asupra acestor cuvinte, am zis, credința ta te-a mântuit, iar la părinți care erau neîncrezători și n-aveau destulă credință, le-a zis, credeți numai, credeți numai. Deci ăia încă nu credeau, da? Asta e un lucru care trebuie ținut minte de anul trecut. Dar observați acum, Mântuitorul o face pe femeie să fie mărturisitoare în public a minunii care fusese secretă. Și era un lucru intim. Parcă nu s-ar fi potrivit chiar să fie spus, știai, zice tu. Și totuși Mântuitorul vrea să spună, pe când la părinți, unde minunea este publică, le interzice să o povestească. Acum, din această opoziție care îți face să stea mintea în loc și să adâncească lucrurile, noi ne observăm ceva. Iubiți credincioși, despre credință e vorba. Și credința mă și interesează ca problemă. Credința e cel mai tainic și cel mai inaccesibil lucru. Din toate cuvintele pe care le folosim noi, e cel mai greu de întrupat. Fiecare om își face despre credință propria lui imagine și reprezentare, nu? Dar nu cumva, iubiți credincioși, sigur, femeia e foarte credincioasă, e spus clar. Credința ta te-a mântuit. Părinții încă nu-s destul de credincioși. Nu cumva credința femeii este acel lucru deosebit prin care ea n-a atins haina Mântuitorului, mă, oameni buni, mă. Că nu despre această problemă se vorbește. Și ea, prin credință, a atins pe Mântuitorul Hristos însuși. Băgați de seamă. Deci Mântuitorul nu se interesează de cineva care s-a agățat de haina lui sau l-a atins în trecere sau că n-a avut loc și s-a îngrămădit acolo. Mântuitorul scoate în evidență o atingere de care a fost capabil numai un om credincios, această femeie. Ea l-atinge pe Mântuitorul Hristos prin credință. Ea intră în legătură cu el, oameni buni, înțelegeți? E clar de tot, e clar ca bună ziua. Ea s-a atins de poala hainei lui, pe pitite, dar în sufletul ei de om credincios, ea s-a pus în legătură cu Dumnezeu. Credința este acest lucru care îți permite să pipăi, să probezi, să intri în legătură cu o realitate spirituală. Iubiți credincioși, femeia aceasta credincioasă, ea are drept să iasă în față și să-și povestească experiența ei. Pentru că ea a dobândit vindecarea și a trăit boala și vindecarea într-un mod foarte conștient și foarte personal. Ea a parcurs un drum și a atins culmea acestui drum în momentul în care credincioasă, devenită credincioasă, l-a atins pe Dumnezeu. Părinții sunt niște oameni încă foarte departe de acest lucru, foarte departe. Lor le interzice Mântuitorul Hristos să vorbească despre vindecarea, respectiv învierea fiicei lor, pentru că ei nu pot istorisi decât exterior. M-ați înțeles? Decât exterior. Vreau să mă înțelegeți bine, fac o foarte scurtă paranteză. Dacă citesc un lucru undeva și eu vi-l spun dumneavoastră îndată după ce l-am citit, uite ce am citit, ce e asta? Și poate cea mai bună informație, nici nu sunt eu în stare să o dau, te duci la computer sau te duci la dicționare sau te duci la cărți și acolo găsești clară, de neîndoit, orice informație istorică sau de ce știu ce natură, nu? Dar, dacă eu trăiesc ceva, dacă eu particip la un eveniment, dacă eu vreau să vă povestesc dumneavoastră despre pictura bisericii sau despre legile compoziției în pictura bisericii, eu pot povesti și nu numai ca informație, pentru că eu m-am gândit la aceste lucruri. M-am gândit îndelung. M-am gândit și le-am căutat, nu? Și au devenit ale mele aceste lucruri. Am ajuns până acolo, poate, să zicem, încât să înțeleg de ce la o biserică, într-un loc unde de obicei se pune cu tare lucru, la anumită biserică se pune cu totul alt lucru. Și are înțeles, și are rost, și nu este o abatere de la regulă, ci dimpotrivă este o tratare suverană a legii. Alt exemplu. Noi avem cultul. Cine nu cunoaște cultul, în compoziția lui Lăuntrică, ascultă de el magic. Să nu lipsească un cuvințel, nu cumva să facă stânga-dreapta. Dar dacă știi bine cum este alcătuită Sfânta Liturghie, în funcție de situație, poți lăsa un lucru sau altul. Îți poți permite. Cine-și permite? Pentru că el cunoaște lucrul în adâncimea lui și știe fiecare element, component unde se așează. E altceva decât informație. Este trăire. Este legătură personală. Deci, dacă afli de un lucru și tu nu ai parcurs un drum pentru lucrul acela, n-ai dreptul să povestești despre el. Că nu folosește nimănui. Părinții, pentru că sunt niște necredincioși sau pentru că credința lor nu-i la nivelul învierii fetei, credința lor nu-i de acest nivel. Univelare, pentru că tata s-a dus, Iair s-a dus la Mântuitorul și l-a rugat, vino și ajută-mi fata, că e foarte bolnavă. Deci, credea ceva că Mântuitorul, taumaturgul, vindecătorul, ar putea face ceva pentru fica lui bolnavă, dar nu pentru fata lui moartă. Deci se întâmplă un lucru peste nivelul de credință al acestor oameni. Ei n-au parcurs drumul complet ca să vadă Mântuitorul Hristos pe stăpânul vieții și al morții și să-l solicite într-un caz concret, cum era situația nouă a fetei lor, moartă deja. Ei, dacă vor povesti despre învierea fetei lor, povestesc despre un lucru exterior care nu convinge pe nimeni, ci doar e o curiozitate pe care o mând din gură în gură și fiecare o interpretează cum știe. Dar când femeia, cu durerea ei de 12 ani, s-a vindecat la atingerea de Mântuitorul Hristos, iubiți credincioși, imaginați-vă ce suflet, ce stare, ce relație, ce credință. Ea nu numai că nu îi se interzice, ei nu îi se interzice să nu vorbească, ci dimpotrivă este scoasă în față și pusă în situația să mărturisească. Pentru că ea se mărturisea pe sine, trăirea ei, realitatea ei, autenticitatea ei. Credința creștină probabil de aceea este și slabă între noi. Pentru că cei care o propovăduiesc sau noi care o reprezentăm, suntem oameni doar ai informației. Nu suntem niște oameni care să putem veni în față și să putem depune mărturie despre lucruri trăite personal, despre propria noastră experiență de a atinge pe Dumnezeu prin credință.